สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ This Time is Different 8 Centuries of Financial Folly โดย Carmen M. Reinhart และ Kenneth S. Rogoff เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศที่ศึกษาวิกฤตการเงินในระยะยาวกว่า8ศตวรรษหนังสือไม่ได้เล่าวิกฤตครั้งใดครั้งหนึ่งเป็นหลักแต่รวบรวมข้อมูลจากหลาย10ประเทศทั้งเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศพัฒนาแล้วเพื่ออธิบายว่าการอุดชำระหนี้ของรัฐวิกฤตธนาคารเงินเฟ้อรุนแรงค่าเงินล่มและฟองสบู่สินทรัพย์มักมีรูปแบบซ้ำกันมากกว่าที่ผู้กำหนดนโยบายอยากยอมรับจุดประสงค์สำคัญคือท้าทายความเชื่อว่าโลกการเงินยุคใหม่ปลอดภัยกว่าอดีตหรือสามารถหลีกเลี่ยงกฎพื้นฐานของหนี้และความเสี่ยงได้ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการเปรียบเทียบข้ามประเทศหนังสือแสดงให้เห็นว่าความมั่นใจเกินเหตุการกู้ยืมมากเกินไปและความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่สั้นเป็นปัจจัยร่วมของวิกฤตจำนวนมากจึงเป็นงานสำคัญสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตการเงินในฐานะวัฏจักรที่เกิดซ้ำไม่ใช่อุบัติเหตุเฉพาะยุคผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมายาคติว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมและเหตุใดมันจึงอันตรายแกนกลางของหนังสือคือการวิจารณ์ความคิดที่ว่าวิกฤตครั้งปัจจุบันแตกต่างจากอดีตจนไม่ต้องใช้บทเรียนเดิมมาประเมินReinhart และ Rogoff ชี้ว่าก่อนเกิดวิกฤตครั้งใหญ่มักมีเหตุผลใหม่เสมอที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าความเสี่ยงลดลงแล้วเช่นนวัตกรรมทางการเงินตลาดทุนที่ลึกขึ้นนโยบายเศรษฐกิจที่ดูชาญฉลาดขึ้นหรือสถานะของประเทศที่ดูมั่นคงกว่าในอดีตแต่เมื่อพิจารณาข้อมูลระยะยาวเหตุผลเหล่านี้มักไม่ลบกลไกพื้นฐานของความเชื่อมั่นและสภาพคล่องความอันตรายของมายาคตินี้ไม่ได้อยู่ที่การมองอนาคตในแง่ดีเท่านั้นแต่อยู่ที่มันทำให้ทั้งภาครัฐภาคการเงินและผู้ลงทุนยอมรับระดับหนี้และราคาสินทรัพย์ที่เปราะบางมากขึ้นความเชื่อมั่นเปลี่ยนระบบที่เคยดูแข็งแรงอาจพลิกเป็นวิกฤตได้เร็วหนังสือจึงไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์ทุกครั้งเหมือนกันทุกด้านแต่บอกว่าคำอธิบายเรื่องความพิเศษของยุคสมัยมักบดบังรูปแบบซ้ำของการกู้เกินตัวและการประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปประเด็น2หนี้สาธารณะและการผิดนัดชำระหนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศยากจนหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการแสดงว่าการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของประเทศล้าหลังเท่านั้นผู้เขียนรวบรวมประวัติของหนี้สาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วชี้ว่าแม้ประเทศที่มีรายได้สูงหรือมีสถาบันการเงินพัฒนาแล้วก็เคยเผชิญช่วงเวลาที่ภาระหนี้กลายเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเหตุผลคือรัฐบาลสามารถกู้ยืมเพื่อสงครามวิกฤตเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือโครงการสาธารณะความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับการเติบโตรายได้ภาษีอัตราดอกเบี้ยและความเชื่อมั่นของตลาดเมื่อปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนหนี้ที่เคยดูจัดการได้อาจกลายเป็นภาระเกินกำลังหนังสือยังให้ความสำคัญกับหนี้ภายในประเทศซึ่งมักถูกมองข้ามเพราะไม่เกิดเป็นข่าวระหว่างประเทศเท่าหนี้ต่างประเทศการปรับลดภาระหนี้ภายในประเทศก็สร้างต้นทุนจริงได้ผ่านเงินเฟ้อการกดดอกเบี้ยการปรับโครงสร้างหนี้หรือการบีบให้สถาบันในประเทศถือพันธบัตรรัฐบาลประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความยั่งยืนทางการคลังเป็นเรื่องของโครงสร้างและความน่าเชื่อถือไม่ใช่เพียงชื่อเสียงของประเทศประเด็น3วิกฤตธนาคารมักเชื่อมกับฟองสบู่สินทรัพย์และการไหลเข้าของเงินทุนหนังสืออธิบายว่าวิกฤตธนาคารมักไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ฉับพลันลอยเกี่ยวข้องกับช่วงก่อนหน้าที่สินเชื่อขยายตัวเร็วราคาบ้านหรือหุ้นเพิ่มสูงและเงินทุนไหลเข้าจำนวนมากในช่วงขาขึ้นธนาคารและผู้กู้มักมองรายได้ในอนาคตอย่างมั่นใจใช้หลักประกันที่ราคาสูงขึ้นและเพิ่มเลเวอเรจในระบบสิ่งนี้ทำให้เศรษฐกิจดูเติบโตดีรายได้ภาษีสูงขึ้นและความเสี่ยงดูเหมือนลดลงแต่ความเปราะบางซ่อนอยู่ในงบดุลเพราะสินทรัพย์จำนวนมากอิงกับราคาที่ต้องเพิ่มต่อเนื่องหรืออย่างน้อยต้องไม่ลดแรงเมื่อกระแสเงินทุนกลับทิศอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นหรือราคาสินทรัพย์ปรับลงหนี้ภาคเอกชนสามารถกลายเป็นปัญหาของระบบธนาคารและรัฐได้ผู้เขียนจึงเน้นว่าวิกฤตการเงินไม่ได้แยกเป็นกล่องระหว่างภาครัฐและเอกชนหนี้เอกชนที่ล้นเกินอาจถูกโอนไปยังภาครัฐผ่านการช่วยเหลือธนาคารส่วนปัญหาหนี้รัฐก็อาจทำให้ธนาคารที่ถือพันธบัตรรัฐบาลอ่อนแอการมองเฉพาะตัวเลขหนี้สาธารณะจึงไม่พอต้องดูโครงสร้างสินเชื่อราคาสินทรัพย์และพฤติกรรมของเงินทุนด้วยประเด็น4ความถี่ระยะเวลาและความรุนแรงของวิกฤตมีรูปแบบซ้ำข้ามศตวรรษคุณอุปการสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนการพูดถึงวิกฤตจากเรื่องเล่าเฉพาะเหตุการณ์ไปสู่การเปรียบเทียบเชิงประจักษ์ในระยะยาวผู้เขียนศึกษาวิกฤตหลายประเภท เช่นการผิดนัดชำระหนี้วิกฤตธนาคารเงินเฟ้อสูงค่าเงินอ่อนรุนแรงและการล่มของตลาดสินทรัพย์แล้วมองหาลักษณะที่เกิดซ้ำในหลายประเทศและหลายยุควิธีนี้ช่วยลดอคติจากการมองเพียงประสบการณ์ล่าสุดของประเทศใดประเทศหนึ่งหนังสือพบว่าวิกฤตมักเกิดเป็นกลุ่มและมีผลต่อเนื่องนานกว่าที่ผู้กำหนดนโยบายคาดหลังวิกฤตธนาคารเศรษฐกิจจำนวนมากต้องเผชิญรายได้รัฐลดลงหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นการว่างงานสูงขึ้นและการฟื้นตัวที่ช้าความสำคัญของการมองระยะยาวคือมันทำให้เห็นว่าช่วงสงบทางการเงินอาจเป็นช่วงสะสมความเสี่ยงไม่ใช่หลักฐานว่าระบบปลอดภัยแล้วอ่ะหนังสือจึงมีคุณค่าไม่ใช่เพราะทำนายวันเกิดวิกฤตได้อย่างแม่นยำแต่เพราะให้กรอบตรวจสอบสัญญาณเตือนที่มักถูกมองข้ามเมื่อเศรษฐกิจยังขยายตัวในแง่นี้ประวัติศาสตร์ทำหน้าที่เป็นฐานเปรียบเทียบเพื่อถามว่าความเสี่ยงที่เห็นอยู่ในปัจจุบันคล้ายกับอดีตตรงไหนบ้างประเด็นสุดท้ายบทเรียนด้านนโยบายต้องใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ใช่สูตรสำเร็จแม้หนังสือจะมีอิทธิพลสูงต่อการอภิปรายเรื่องหนี้และวิกฤตแต่บทเรียนของมันควรถูกอ่านในฐานะหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ไม่ใช่คู่มือที่ให้คำตอบตายตัวข้อมูลระยะยาวช่วยให้เห็นว่าหนี้สูงและสินเชื่อขยายเร็วสัมพันธ์กับความเปราะบางแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าทุกประเทศจะเข้าสู่วิกฤตทันทีเมื่อแตะตัวเลข1ตัวโครงสร้างสถาบันสกุลเงินที่ใช้กู้ความลึกของตลาดพันธบัตรความน่าเชื่อถือของนโยบายและสภาพเศรษฐกิจโลกล้วนทำให้ผลลัพธ์ต่างๆกันประเด็นเรื่องระดับหนี้ต่อ GDP ที่สูงมากรวมถึงการถกเถียงภายหลังเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ถูกใช้ในงานต่อเนื่องของผู้เขียนยิ่งตอกย้ำว่าการอ่านเชิงไกลอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่แข็งเกินไปจุดแข็งที่แท้จริงของหนังสือจึงไม่ใช่การสั่งให้ใช้นโยบายรัดเข็มขัดหรือผิดนัดชำระหนี้เสมอแต่คือการเตือนให้ผู้กำหนดนโยบายประเมินต้นทุนของการกู้ยืมอย่างซื่อสัตย์เมื่อวิกฤตเกิดขึ้นประเทศต่างๆมักใช้วิธีลดภาระหนี้หลายแบบผสมกันเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อการกดดอกเบี้ยการปรับโครงสร้างหนี้หรือมาตรการการคลังหนังสือจึงเหมาะกับการเป็นเครื่องมือคิดเชิงเปรียบเทียบมากกว่าคำตอบสำเร็จรูปทางการเมืองโดยสรุปThis time is different เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคการเงินระหว่างประเทศนโยบายสาธารณะและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าวิกฤตการเงินเกิดจากโครงสร้างสะสมอย่างไรไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ข่าวรายวันนักศึกษาและนักวิจัยจะได้ประโยชน์จากวิธีใช้ข้อมูลข้ามประเทศและข้ามศตวรรษขณะที่นักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้กำหนดนโยบายจะได้กรอบคิดสำหรับประเมินหนี้สินเชื่อสภาพคล่องและความเสี่ยงเชิงระบบประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือคือการฝึกตั้งคำถามกับช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายมั่นใจเกินไปเช่นเมื่อราคาสินทรัพย์สูงขึ้นต่อเนื่องหนี้เพิ่มเร็วหรือมีข้ออ้างว่านวัตกรรมทางการเงินทำให้กฎเดิมหมดความหมายในเชิงปัญญาหนังสือช่วยเชื่อมประวัติศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์เชิงข้อมูลทำให้ผู้อ่านเห็นว่าวิกฤตไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะบุคคลเท่านั้นแต่เป็นผลจากแรงจูงใจและสถาบันที่เกิดซ้ำเมื่อเทียบกับหนังสือวิกฤตการเงินทั่วไปงานนี้โดดเด่นเพราะขอบเขตยาวมากและครอบคลุมหลายประเทศไม่จำกัดอยู่ที่วิกฤตปี2008หรือประเทศใดประเทศหนึ่งแม้บางส่วนอ่านค่อนข้างหนาแน่นและต้องใช้พื้นฐานเศรษฐศาสตร์บ้างจุดแข็งคือความสามารถในการทำให้ประวัติศาสตร์การเงินกลายเป็นหลักฐานสำหรับคิดเรื่องอนาคตอย่างระมัดระวังคุณต้องการสนับสนุนการ์เมนแอมไฟน์ฮาร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่